Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, u današnjoj emisiji čućete prilog o djelu i liku kompozitora Johannesa Brahmsa. Johannes Brahms, njemački kompozitor, jedan je od predstavnika kasnog romantizma. U Brahmsovom opusu nalaze se sve glavne instrumentalne i vokalne vrste, izuzevši opere. Često se inspirisao narodnom muzikom, a naročito se istaknuo na području kamerne muzike i solo pjesama. 4 simfonije, 2 klavirska koncerta, rapsodije za alt, violinski koncert u D-duru, dvorski koncert za violinu i violončelo u A-molu, njemački rekvijem i brojne solo pjesme samo su dio najvažnijeg Brahmsovog opusa. Komponovao je i crkvena djela, kojima je zaokružio bogato stvaralaštvo. U nastavku emisije poslušajmo Brahmsovu mađarsku igru broj 5.
Thank you. muzička enciklopedija.
Brahms je rođen u Hamburgu, gdje mu je otac bio kontrabasista. Roditelji su namjeravali da stvore od mladog Johannesa pravog orkestarskog muzičara. I on počinje kod svog oca da uči violinu, violončelo i hornu. Karijeru je ipak započeo kao pijanistički virtuoz, što je zbog skupoće instrumenta veoma razočaralo Brahmsove roditelje. Robert Schumann mu je pomogao da se afirmiše kao kompozitor, predstavivši ga muzičkoj javnosti i zauzimajući se za objavljivanje njegovih djela. Brahms polazi od klasičnog i baroknog nasljeđa, ali je njegov muzički izraz u osnovi romantičarski. Svoje zrelo životno i stvaralačko razdoblje proveo je u Beču, gdje su nastala sva njegova remek djela, a njegovim zalaganjem je stvaralaštvo Johana Strausa II. 70. godina 19. vijeka steklo puno priznanje austrijske i svjetske javnosti. Kao pijanista, Brahms je imao brojne turneje sa violinistom Remini Hoffmanom. Primjer Brahmsovog klavirskog stila očigledan je u intermecu opus 76 broj 3, pa ga poslušajmo.
Muzička enciklopedija.
Simfonijsko stvaralaštvo Johannesa Brahmsa nastaje u vrijeme kada su Berlioz, Bruckner i Wagner već veoma proširili simfonijski orkestar. Ali Brahms kao dosljedni nastavljač stare muzičke tradicije, oslonjene na barokne majstore i Beethovena, nije koristio orkestarski aparat veći od onog koji je Beethoven koristio u svojoj devetoj simfoniji, sa maksimumom pet horni. Zbog toga Brahmsova simfonijska paleta, kada se uporedi sa nabujelom zvučnom raskoši simfonijskih orkestara navedenih kompozitora njegovog doba, brojčano vrlo nadmoćnih, djeluje poprilično suvo i skromno. Brahms je komponovao 4 simfonije. Treća simfonija je prvi put izvedena u Meiningenu pod dirigovanjem autora i iste večeri ponovljena je na zahtjev publike. U načinu tretmana tema ove kompozicije, Brahms je srodan Bruckneru. U nastavku poslušajmo 4. stav Brahmsove 3. simfonije.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Poslije boravka u Detmoldu, Gettingenu i Hamburgu, gdje je nastupao kao pijanista i vodio ženski hor, Brahms je najveći dio života proveo u Beču, kao centralna muzička ličnost u svojstvu kompozitora, dirigenta i pijaniste. Njegova kamerna djela su učinila da postane popularan u Beču i u drugim austrijskim i njemačkim gradovima. Jedno od značajnih Brahmsovih kamernih djela je sonata za klarinet, pa poslušajmo njen prvi stav.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Iako je otac Johanesa Brahmsa bio samo amaterski muzičar koji je svirao kontrabas po gradskim baštama za sitnu nadoknadu, on je ipak svom sinu bio uzor do kraja života. Stari Brahms bio je veoma ponosan čovjek. Čak i kada je njegov sin postao poznat i počeo da zarađuje više od njega, on je i dalje odbijao da od sina primi novčanu pomoć. Kada je jednom mladi Brahms trebalo da ode na duži put, obratio se svom ocu riječima: "Oče, vjeruj mi, muzika je najveća utjeha, u svakoj situaciji. Ako se ikada budeš loše osjećao, samo prelistaj partituru Handlovog dijela Saul i garantujem ti da ćeš se posle toga bolje osjećati." Nije dugo prošlo od Johanesovog odlaska, a stari Brahms je već bio zapao u finansijsku krizu. Bio je potpuno utučen. Sjetivši se sinovljevih riječi, otišao je do biblioteke i potražio Handlovu partituru o kojoj mu je sin govorio. Dok je polako prelistavao note, shvatio je da je njegov sin bio u pravu. U partiturama je zaista našao utjehu. Naime, mladi Brahms je između svake stranice umetnuo po jednu novčanicu. Za kraj današnje emisije poslušajmo drugu od četiri balade iz Brahmsove zbirke Minijatura za klavir.
Muzička enciklopedija.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, s Bogom.